blaðsíða 67. Rétt er að geta þess að sjálfstæðisbaráttan snerist fyrst og fremst að Íslendingar fengju það vald sem konungur hafði afsalað sér. Þjóðin virtist hafa litið á það sem sjálfsagðan hlut á þessum tíma að vera áfram í konungssambandi við Danmörku. Þá ber einnig að hafa það í huga að íslenskir embættismenn höfðu í raun ráðið mestu innanlandsmál. Ein megin ástæða sjálfstæðisbaráttunnar var að bændur vildu ekki lúta valdi danskra stjórnmálamanna sem voru yfirleitt mun frjálslyndari en íslenskir ráðamenn. Sjálfstæðisbaráttan gekk því að vissu leyti út á að viðhalda bændasamfélaginu og þar með völdum þeirra sem höfðu verið ráðandi hérlendis í gegnum aldirnar. Eftir þjóðfundin var sérstök stjórnarskrifstofa sett á laggirnar sem skildi annast íslensk málefni. Bar það vitni aukinn áhuga Dana á að sinna íslenskum málefnum. Annars bar fátt til tíðinda í sjálfstæðismálum landsins þar til svokölluð stöðulög voru samþykkt á danska þinginu árið 1871. En þar var staða Íslands í danska ríkinu skilgreind. Samkvæmt lögunum var Ísland óaðskiljanlegur hluti Danaveldis með sérstökum landsréttindum. Gerður var greinarmunur á íslenskum sérmálum annars vegar og sameiginlegum málum innan danska ríkisins hins vegar. Meðal sérmála Íslands voru til dæmis skóla og skattamál, en landvarnir og gjaldmiðill voru dæmi sameiginleg mál. Enn fremur var ákveðið að danska ríkisþingið myndi ekki skipta sér af fjármálum Íslands, en þar sem þjóðin var of fátæk til að sjá sig sjálf, fekk hún styrk úr ríkissjóði Dana. Var að ræða 30.000 ríkisdali á ári óákveðin tíma, auk þess sem 20.000 ríkisdalir kæmu til viðbótar fyrstu árin til að byggja upp fjárhag landsins. Lögin voru mikil búbót fyrir Íslendinga, en þeim mislíkaði að Danir skildu setja þau einhliða án þess að bera þau undir alþingi. Blaðsíða 68. Töluverð óvild skapaðist á milli þingsins og danskra stjórnvalda, enda færðist svokallað Danahatur í aukana meðal landsmanna. Margir féllu í þá grifju að fordæma dönsku þjóðina vegna framkomu danskra stjórnvalda, enda virðist fólk oft hafa sterka tilhneigingu til alhæfinga. Þá yfirsást mörgum sú staðreynd að íslenskir ráðamenn voru ekki endilega betri en dönsk yfirvöld.